nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți familiar cu, nu știu cum se numește, show-ul de televiziune Neferim Murdare. De dată slujba de predicator se aseamănă cu slujba de meserie murdară, pentru că trebuie să, cu o meserie murdară, pentru că trebuie să predici despre pocăință, trebuie să predici despre sfințenie, trebuie să le spui oamenilor că, că ceva trebuie să se schimbe și de obicei oamenilor nu le place de tine când, când vorbești despre asemenea subiecte și nu ești prea popular ca și predicator. Mai ales când, când știind sau neștiind mai calci pe degete în cauza faptului că cei din biserică se identifică cu mesajul predicatorului. Dar în seara asta vreau să vorbesc despre ceva mai plăcut urechilor noastre și nu pentru că nu pentru că vreau să distrez, nu vreau să distrez, ci vreau să vorbesc despre Harul lui Dumnezeu și vreau, practic, mesajul meu se intitulează ca să ne aducem aminte de Har. Și cântările pe care le-am cântat se potrivesc de minune cu ceea ce vreau să, cu ceea ce intenționez să predic și vreau să înțelegem, să încercăm să înțelegem, nu o să înțelegem niciodată pe deplin. Cine crede că înțelege pe deplin lucrarea Harului lui Dumnezeu, trebuie să studieze din nou lucrarea Harului lui Dumnezeu și să vadă că nu o înțelege pe deplin și nu știe cât, cât de abundent este Harul lui Dumnezeu, nu știe în câte domenii din viața lui își revarsă Dumnezeu Harul și câte câte lucruri face Harul lui Dumnezeu pentru noi. Și înainte să intru în mesaj, vreau să spun că astăzi printre oamenii din biserici este mult mai populară doctrina dragostei lui Dumnezeu. E adevărat, doctrina dragostei lui Dumnezeu este o doctrină bună, sfântă, plăcută, slavă Domnului pentru ea. Însă știți de ce oamenii preferă mai mult dragostea decât harul și mila? Pentru că astăzi, felul lumii de a iubi este, când e vorba de dragoste, implică merite, reciproce. Și de asta ești iubit în lume astăzi, pentru că meriți, pentru că și noi ne iubim pe noi înșine de multe ori, pentru că fratele mi-a făcut un bine sau fratele mi-a făcut un rău, nu mai iubim așa cum am obișnuit să iubim înainte. Și asta e stilul uman de dragoste. Dar când e vorba despre har, cu toții știm ce înseamnă har. Așa, o definiție foarte simplă a harului ar fi dar nemeritat. Unde ai o definiție foarte simplă a harului. Și când e vorba de milă, faptul că nu primim ceea ce am meritat, de fapt. Harul înseamnă a primi ceea ce nu meriți și mila înseamnă a nu primi ceea ce meriți. Și oamenilor nu le place să vorbească despre har și despre milă pentru că nu sună bine. Adică nu le place lor să spună că nu, să zică cineva despre ei sau să audă ei despre ei că nu merită și că merită ceva ce nu le place că merită. Și mai mult le place dragostea lui Dumnezeu pentru că au falsa impresie mulți dintre ei că merită dragostea lui Dumnezeu și că Dumnezeu, că bine face Dumnezeu că mă iubește. Într-adevăr, bine face Dumnezeu că mă iubește, dar ar trebui să ne fie dragă și doctrina Harului lui Dumnezeu și a milei lui Dumnezeu. Hai să începem să ne uităm la textul nostru. L-am citit foarte rapid când a trebuit să-l citesc și nu vreau să trecem cu privirea rapid peste el. Vreau să încercăm să trecem dincolo de suprafața acestui text și să înțelegem de fapt ce spune Scriptura aici despre har. Și o să vorbesc despre câteva doctrine care sunt greșit înțelese și sunt evitate de către marea majoritate a lumii. Dar vreau să vă spun că dacă nu studiem aceste doctrine, nu înțelegem cu adevărat Harul lui Dumnezeu. Și nu înțelegem cât de bun este Dumnezeu față de noi dacă nu înțelegem doctrinele astea. Și o să vedem mai încolo care sunt aceste doctrine. Dar începem cu versetul 3. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești în Hristos. Bun. Practic, Apostolul Pavel face aici o introducere a ceea ce urmează să spună și vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești în Hristos Iisus și adesea trecem foarte ușor peste versetul ăsta pentru că înțelegem, da, Dumnezeu ne-a dat toate binecuvântările pe care trebuie să le primim. Dar dacă ne oprim puțin mințile Și dacă medităm puțin la versetul acesta, înțelegem de fapt că Dumnezeu ne-a asigurat orice, absolut orice lucru care ne este necesar nouă ca și creștini, atât pentru viață și evlavie, cum spune Petru, cât și pentru orice binecuvântare spirituală când este vorba de salvare. Și aici Apostolul Pavel înșiruie doctrinele care sunt implicate în salvare, de fapt lucrările lui Dumnezeu, lucrările pe care Dumnezeu le face în salvare, și e vorba despre alegere, vă spun, e vorba despre predestinare, e vorba despre răscumpărare, e vorba despre sfințire, e vorba despre iertare, e vorba despre primirea moștenirii, e vorba despre pecetluirea Duhului Sfânt, și apoi și despre doctrinele și despre lucrările lui Dumnezeu pe care le face după momentul salvării, care sunt tot binecuvântări spirituale pe care Dumnezeu ni le asigură în Hristos Iisus. Și dacă înțelegem aceste lucruri, știu că la o primă privire a textului lucrurile par plictisitoare. Și când vorbim despre alegere, predestinare, vorbim despre răscumpărare, vorbim despre sfințire, de obicei ni se pare niște doctrine care n-au nimic de a face cu viața noastră personală, n-au nicio aplicație la viața noastră personală și le trecem ușor cu privirea, crezând că sunt doar niște dezbateri teologice. Dar nu este așa. Apostolul Pavel le numește binecuvântare spirituală pe care Dumnezeu ne-a asigurat-o dinainte ca noi să-L cunoaștem pe El, dinainte ca noi să-L căutăm pe El. Practic, Dumnezeu a asigurat toate aceste lucruri. Și în versetul 4 vorbim despre prima dintre ele, care este cea mai atacată astăzi și pe care unii dintre oameni, ca să nu fie considerați calviniști sau pentru că nu sunt de acord cu unele lucruri pe care le spun calviniștii sau pentru că nu este populară, pentru că unii oameni spun că Dumnezeu ar fi un tiran dacă doctrina asta ar fi adevărată, o neglijează și o pun deoparte și nu vorbesc despre ea. Și în versetul 4, Scriptura vorbește despre alegere și noi ca și predicatori, nu ne-am împlinit meseria de predicator dacă n-am vorbit despre această doctrină. Pentru că Apostolul Pavel spune că este responsabilitatea lui în Fapte 20, dacă vă duceți aminte, când se întâlnește cu bătrânii bisericii din Efes, spune că este responsabilitatea predicatorului, responsabilitatea celor care învață să prezinte tot planul lui Dumnezeu. Și doctrina alegerii este parte a planului întreg al lui Dumnezeu. Însă oamenii astăzi nu o înțeleg bine și pentru că nu o înțeleg bine și pentru că nici nu vor să o înțeleagă, o trec cu vederea și pierd din valoarea harului lui Dumnezeu datorită faptului că nu studiază această doctrină. Dar ce înseamnă alegerea? Hai să ne uităm la versetul 4 de aici. Versetul 4 spune că El ne-a ales în El, adică în Hristos, mai înainte de întemeierea lumii. Bun, în primul rând, alegerea este actul pe care îl face Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a făcut, de fapt, înainte ca noi să fi făcut ceva rău sau bine. Știu că există tot felul de curente de gândire cu privire la alegere și unii spun că alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu este bazată pe cunoașterea sa dinainte. Și este adevărat, Apostolul Petru spune în 1 Petru 1:2 că El ne-a ales în Hristos după cunoașterea sa dinainte. Însă, dacă ne uităm aici la ce spune Apostolul Pavel spune că a făcut-o după buna plăcere a voii sale. Vorbește și despre alegere, și despre rânduire, ca fiind niște lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut după buna plăcere a voii sale. Și vă rog, încercați să pricepeți, să pătrundeți aceste doctrine, pentru că sunt foarte importante. Acum, se contrazice oare Apostolul Pavel cu Apostolul Petru? Nici de cum. Nu. Pentru noi, pentru mintea noastră umană, nu putem să cuprindem, de fapt, această lucrare a lui Dumnezeu și de multe ori avem impresia că Scriptura se contrazice și avem impresia că doctrina alegerii lui Dumnezeu se contrazice cu doctrina voinței libere a omului. Dar nu-i vorba nici de așa ceva. Știu că astăzi am intrat într-un subiect foarte controversat și mulți probabil că deja sunteți nedumeriți de ce am intrat în astfel de subiect, dar am intrat în această doctrină pentru că eu consider că este foarte importantă pentru a înțelege cât de bogat a fost harul lui Dumnezeu față de noi. Deci, fără să cunoaștem ce înseamnă alegerea, nu cunoaștem cât de bogat este harul lui Dumnezeu față de noi. Și ce înseamnă alegere? Am spus deja că Dumnezeu a făcut-o înainte de întemeierea lumii. Adică Dumnezeu a făcut-o înainte ca noi să fim născuți, Dumnezeu ne-a cunoscut dinainte, cum spune Apostolul Petru, dar Dumnezeu a făcut-o și după buna plăcere a voii sale. Asta înseamnă că nu este condiționată de cunoașterea lui Dumnezeu dinainte, a faptului că noi, când urmăm să fim confruntați cu Evanghelia, vom crede în Evanghelie. Deci nu este condiționat de acest lucru, ci este după buna plăcere a voii sale. Știți că știu că deja umblu pe cărbuni aprinși, pe foc, așa, pe jar, pentru că mulți se potignesc de această doctrină aici. Dar vreau să înțelegem că doctrina alegerii nu înseamnă, să vorbim și despre doctrina predestinării, nu înseamnă ceea ce calviniștii au scos, nu înseamnă doctrina dublei predestinări. Deci nu vorbesc despre dubla predestinare și Scriptura nu vorbește nicăieri despre dubla predestinare. Adică Dumnezeu nu a ales, ce înseamnă dubla predestinare? Dumnezeu nu a ales pe nimeni dinainte, cei care spun, cred în dubla predestinare, cred că Dumnezeu a ales pe câțiva ca să creadă în Domnul Iisus Hristos, ca să fie mântuiți, ca să fie salvați și pe alții i-a ales ca să meargă în iad. Ei bine, Scriptura nu vorbește nicăieri despre o alegere a oamenilor ca să meargă în iad. Bun? Deci, doctrina alegerii nu are nimic de a face cu condamnarea lui Dumnezeu. Doctrina alegerii are de a face cu mila lui Dumnezeu și cu răscumpărarea celor pe care Dumnezeu i-a ales pentru sine. Cu asta are de a face doctrina alegerii. Și vreau să vă spun de la bun început că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu în a ne alege înainte de întemeierea lumii pe fiecare dintre noi, cei care suntem aici și suntem salvați, niciunul dintre noi n-am fi fost salvați. Acum, iarăși umblu pe cărbuni aprinși. Dar n-am fi fost salvați. Ce trebuie Dumnezeu să facă ca cineva să meargă în iad? Trebuie să-l aleagă pentru iad? Nu. Nu trebuie să facă absolut nimic. Pentru că direcția naturală a omului este spre condamnare. Bun? Asta trebuie să înțelegem. Și dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să ne aleagă să nu mergem în acea direcție, niciunul dintre noi n-am fi aici, n-am crede în Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți harul lui Dumnezeu față de noi, cei care credem? Pricepeți diferit acum ce înseamnă să fie ales de Dumnezeu dinainte? De ce? Pe baza meritelor noastre? Pe baza faptului că Dumnezeu a știut dinainte că noi îl vom alege pe noi? Noi îl vom alege pe El? Gândiți-vă puțin la lucrul ăsta. Dacă ar fi pe baza așa ceva, atunci n-ar fi oare pe baza meritelor noastre? Ba da. Ar fi tot pe baza meritelor noastre, pentru că Dumnezeu s-ar uita dinainte și ar vedea buna noastră intenție și alegerea noastră și ar zice, bun, pentru că tu ești atât de bun, de aia te aleg. Și alegerea nici nu ar mai avea logică. Nici nu ar mai fi necesară dacă Dumnezeu ne-ar alege pe baza ceva ce El știa că noi vom face. Nu știu dacă înțelegeți lucrurile, dar cred că doctrina alegerii trebuie să fie cunoscută și stăpânită de fiecare creștin. Și fiecare dintre noi ar trebui, nu pentru că ar trebui să vorbim cu alții de afară despre lucrul acesta, nu. Treaba noastră, până la urmă, nici nu este să ne gândim oare omul ăla e ales sau nu e ales. Asta e treaba lui Dumnezeu. Noi nu știm lucrul acesta. Dumnezeu e cel care știe lucrul acesta. Și noi trebuie să vestim Evanghelia tuturor. Asta este datoria noastră. Dar de ce este important ca noi să înțelegem alegerea lui Dumnezeu? Ca să înțelegem harul pe care Dumnezeu l-a avut față de noi și să înțelegem, să încercăm să pricepem puțin din măreția lucrării sale și din, ca să putem să îl lăudăm, să-i lăudăm harul său. Bun. Urmează versetul 5, a doua lucrare a lui Dumnezeu în salvare, în mântuire. Pentru ce ne-a ales? Pentru ce ne-a ales? Versetul 4. Pentru ce ne-a ales Dumnezeu? Care este scopul alegerii lui Dumnezeu? În versetul 4 spune ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în glorie. Vezi? Dumnezeu are un scop pentru noi, cei care suntem ai Lui. Și asta este scopul vieții creștine, scopul final al vieții creștinului. Ca să ajungă sfânt și fără pată înaintea Lui Dumnezeu în glorie. Atunci când vom fi prezenți înaintea Sa, Dumnezeu își dorește niște creștini sfinți, fără pată și până la urmă astfel de creștini va avea Dumnezeu. Și dacă ne place nouă și dacă nu ne place, pentru că vom fi transformați cu toții în momentul în care vom fi luați la Domnul. Dar știm că și scopul vieții noastre aici pe pământ este asemănarea cu Domnul Iisus Hristos și aici am intrat deja în a doua doctrină, în a doua lucrare a lui Dumnezeu în momentul salvării. Aici Scriptura vorbește despre rânduirea lui Dumnezeu dinainte, în versetul 5. El ne-a rânduit dinainte pentru înfiere, pentru sine. Despre ce vorbește Apostolul Pavel aici? Despre rânduire dinainte sau despre predestinare, așa cum o numesc unii. Bine, așa ca să trasăm o linie de demarcare fină între alegere și predestinare, pentru că sunt aproape îmbinate, aproape același lucru. Dar aici Apostolul Pavel vorbește despre rânduirea dinaintea lui Dumnezeu ca fiind... Noi suntem rânduiți de Dumnezeu pentru ce? Pentru o altă lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pregătit dinainte, El, cei pe care i-a ales pentru sine, să știți lucrul ăsta, Dumnezeu ne-a ales pentru sine. Și dacă înțelegeți puțin doctrina asta, atunci înțelegeți și harul lui Dumnezeu. Cât de mare este față de noi. Cât de mare este harul lui Dumnezeu față de noi, știind că ne-a ales pentru sine. Pe cine? Pe noi. Pe noi care avem vreo urmă de merit, avem vreo urmă de demnitate în noi, nu avem absolut nicio urmă de merit și nicio urmă de demnitate. Și gândindu-ne la lucrul ăsta, înțelege foarte bine harul lui Dumnezeu. El ne-a ales și după ce ne-a ales, ne-a rânduit dinainte sau ne-a predestinat pentru înfiere. Ce înseamnă înfierea? Ce înseamnă înfierea? Adopția. Ce înseamnă adopția? Adopția înseamnă faptul că odată ce am fost aleși de Dumnezeu, odată ce Dumnezeu ne-a pus deoparte pentru sine ca să fim sfinți și fără pată înaintea sa, deci ăsta este scopul ultim. Ăsta este scopul ultim al întregii salvări și scopul ultim al lucrării lui Dumnezeu cu noi, cu oamenii. Ăsta este scopul final. Ca noi, în momentul în care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să fim sfinți și fără pată înaintea sa. Asta își dorește Dumnezeu. De asta a inițiat Dumnezeu lucrarea salvării, dacă vreți, lucrarea mântuirii. Pentru că nu eram sfinți și nu suntem sfinți și fără pată. Și când Dumnezeu a început lucrarea aceasta, nu eram astfel. Și Dumnezeu a conceput această lucrare ca noi să fim pentru sine sfinți și fără pată. Și după ce ne-a ales ca să fim așa, ne-a rânduit dinainte, adică ne-a predestinat pentru înfiere, pentru adopția fiilor. Pentru că știți foarte bine ce învață Scriptura despre noi și ce a cui familie suntem înaintea salvării. A cui familie suntem? A cui suntem?
A celui rău.
Gândiți-vă doar puțin, pentru oameni nu este popular subiectul ăsta deloc astăzi. Când îi spui un om că el, dacă nu e născut din nou, este fiul diavolului, se vor răzvrăti la fel de vehement cum s-au răzvrătit evreii atunci când Domnul Iisus Hristos le-a spus. Ei spuneau că sunt copiii lui Avram. Și ce le spunea Domnul Iisus Hristos? Dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele drepte ale lui Avram. Dar voi căutați să mă ucideți și voi sunteți din tatăl vostru, care este diavolul. El este mincinos de la început și atunci când minte, face unul dintre lucrurile specifice caracterului său. Nu? Și noi ca și oameni, înainte de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, suntem în familia diavolului, fie că ne place, fie că nu ne place. Dar atunci când suntem, o să vorbim și despre strămutare în împărăția lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu ne alege pentru sine și ne face ai săi, Dumnezeu își dorește ca noi, nu numai ca să fim ai săi și să fim sfinți și fără pată, ne dă și privilegiul de a fi parte a familiei sale și asta înseamnă înfierea. Dumnezeu ne scoate din familia diavolului și ne face fiii săi prin înfiere, prin adopție. Și acum, probabil că ați auzit mult ilustrația asta, dar ce însemna înfierea într-o familie romană? Cu asta se compară cel mai bine înfierea din Scriptură. Ce însemna înfierea? Practic, în familia romană, în familia din Imperiul Roman obișnuită, fiul putea să fie în casa tatălui său până la vârsta de 12 ani și nu avea statutul de fiu. Putea să se nască în familia lui și dacă tatăl său nu considera la vârsta de 12 ani că este potrivit să fie numit fiul său, putea să fie omorât sau putea pur și simplu să fie neglijat tot restul vieții lui și să n-aibă niciodată poziția de fiu, niciodată privilegiile de fiu și niciodată să n-aibă moștenirea pe care tatăl său ar fi împărțit-o fiului său. Și la vârsta de 12 ani, tatăl decidea cu privire la destinul fiului. La 12 ani stabilea dacă îl recunoaște ca și fiul al său sau dacă nu îl recunoaște ca și fiul său. La vârsta de 12 ani, practic devenea, deși era fiu din punct de vedere al natural, biologic, devenea fiu cu drepturi depline, cu toate privilegiile în familia tatălui său. Când tatăl său îl recunoștea ca și fiul al său. Ei bine, asta înseamnă și înfierea în Scriptură. Nu că ne-am născut în familia lui Dumnezeu și Dumnezeu este un tiran care nu ne recunoaște, pentru că noi nu ne-am născut în familia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne ia și ne pune în familia sa cu toate drepturile și cu toate privilegiile și asta înseamnă înfierea. Suntem, dacă vreți, Scriptura îl numește pe Hristos, de fapt, fratele nostru mai mare. Suntem în familia lui Dumnezeu și Hristos este fratele nostru mai mare și suntem considerați de către Dumnezeu fii ai săi cu privilegii de fii. Deci sunt o grămadă de binecuvântări care decurg din această poziție a noastră de fii în familia lui Dumnezeu. Avem nenumărate binecuvântări și înfierea este o lucrare foarte importantă în salvare și înțelegem harul lui Dumnezeu foarte mult atunci dacă ne gândim și dacă înțelegem doctrina înfierii. Vă gândiți puțin la versetul 3, când Scriptura vorbește despre faptul că am fost binecuvântați în Hristos cu orice binecuvântare spirituală. E bine, dacă vă gândiți la înfiere, începeți deja să pricepeți binecuvântările despre care vorbește Apostolul Pavel în versetul 3. Suntem înfiați în familia lui Dumnezeu și avem toate drepturile și privilegiile pe care le poate avea un fiu. Bun, mergem mai departe și spune Apostolul Pavel care este standardul după care Dumnezeu a făcut aceste lucrări. Apostolul Pavel spune, bineînțeles, ne-am fiat tot pentru sine, ca și alegerea, este tot pentru sine, prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Deci acesta este standardul. Și acum, mulți oameni să zică, de ce face Dumnezeu lucrul ăsta? De ce lucrează Dumnezeu în acest fel? Pur și simplu, răspunsul este în Scriptură, după buna plăcere a voii lui Dumnezeu. Și dacă cineva se poate ridica la un moment dat să zică, de ce este voia lui Dumnezeu așa? Apostolul Pavel în Roman capitolul 9 spune, cine ești tu omule să judeci pe Dumnezeu? Cine ești tu omule să vorbești împotriva lui Dumnezeu? Pentru că până la urmă noi suntem doar lucrarea sa și n-are dreptul olarul să facă ce vrea cu lucrul său? Ba da, are dreptul olarul să facă ce vrea cu lucrul său. Bun, în versetul 6, Apostolul Pavel vorbește după ce spune că suntem aleși după buna plăcere a voii sale, spune cum, deci ne-a ales după buna plăcere a voii sale spre un alt scop, spre lauda gloriei harului său. Iată de ce face Dumnezeu toate aceste lucruri. Ca gloriosul său har, să fie lăudat. Înțelegeți lucrul acesta? De multe ori vorbim în termeni ușuratici despre harul lui Dumnezeu. Și foarte simplist, nu? Care e definiția harului? Dar nemeritat, nu? Dar harul lui Dumnezeu e mult mai complex decât atât. Scriptura îl numește glorios, Dumnezeu îl numește glorios. Harul său este glorios și este prea minunat pentru mintea noastră umană. Și mă bucur foarte mult că am cântat cântarea Mărețul Har. Ea ne învață puțin ce face harul lui Dumnezeu pentru noi. Ne învață puțin din lucrul acesta. Dar Dumnezeu face toate aceste lucrări, am spus deja, spre lauda gloriei harului său, în care ne-a făcut plăcuți în cel prea iubit. În ce ne-a făcut Dumnezeu plăcuți în cel prea iubit? În ce ne-a făcut Dumnezeu acceptabili înaintea sa? Aici aceasta este ideea. Că am devenit plăcuți lui Dumnezeu, am devenit acceptabili înaintea lui Dumnezeu, în cel prea iubit, adică Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos am devenit plăcuți, acceptabili. Prin ce? În ce? Spune, în care ne-a făcut, în care, care, ce înseamnă care? Ar putea să însemne voia sa, deci am fost făcuți plăcuți înaintea sa, după voia sa, sau ar putea să însemne harul său și eu cred că este vorba despre harul său, pentru că spune că prin harul său ne-a făcut plăcuți în cel prea iubit. Deci, suntem făcuți plăcuți înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, datorită harului lui Dumnezeu, dacă îi să înțelegem puțin textul acesta. Și continuă apoi în versetul 7 și spune despre o altă lucrare a Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu în viața noastră în momentul mântuirii și spune în El, adică în cel prea iubit, în Iisus, avem răscumpărarea prin sângele Lui. Am vorbit deja despre faptul că suntem noi ca și oameni nenăscuți din nou, neregenerați, mă scuzați că mă bulbui, suntem în familia diavolului. Și cineva a folosit ilustrația asta de multă vreme și sunt convins că nu e nimic nou pentru dumneavoastră, dar a spus că noi suntem practic în piața de sclavi ai celui rău. Și nu suntem nici pentru niciunul dintre noi nu este un lucru familiar ce e aia piață de sclav, pentru că s-a terminat cu sclavia, cu robia, dar practic eram supuși lui, eram încătușați de el, eram orbiți de el, eram închistați de el, dacă vreți, nu știu cum să vorbesc despre termenul acesta, și Domnul Iisus Hristos, prin sângele Său, a făcut posibilă răscumpărarea pentru noi prin sângele Său. Adică Dumnezeu, prin prețul sângelui Domnului Iisus Hristos, ne-a răscumpărat din piața de sclavi a lui Satan și suntem, dacă vreți, aici când e vorba de răscumpărare, când e vorba de înfiere, devenim fiii Săi, când e vorba de răscumpărare, datorită faptului că am fost robii diavolului, suntem robii Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. Deci, când e vorba de răscumpărare, suntem, dacă vreți, Apostolul Pavel vorbește despre sine rob al lui Iisus Hristos și vorbește despre sine ca și rob legat al lui Iisus Hristos, deși nu este un rob legat al lui Iisus Hristos datorită tiraniei lui Iisus, cum este vorba de tirania diavolului, pentru că diavolul este un tiran față de noi și ne ține în robie în ciuda unei presupuse opoziții a noastră care nu există, de fapt, pentru că noi suntem născuți în păcat și nu avem nici măcar nu știm că suntem robi al lui Satan, dar când suntem robi al lui Hristos, suntem robi de bunăvoie. Și Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 6, vorbește despre sine și spune nimeni să nu mă supere, pentru că eu port în trupul meu semnele Domnului Iisus Hristos. Și ce înseamnă asta? Semnele, la ce semne se referă Apostolul Pavel? Cred că am mai vorbit despre asta aici în biserică. Vitele au aceste semne. Și îți dai seama, dacă vezi pe o vită arsă în șold sau mai știu în ce parte a corpului, vezi ars un anumit semn, îți dai seama de proprietarul ei. E bine, Apostolul Pavel vorbește despre același tip de semne care erau făcute și sclavilor pe vremea aceea. Adică era ars cu un anumit fier sau, mai țineți minte, în Vechiul Testament, când un rob voia să, era dintre evrei și voia să rămână rob și asta era de bună voie și de asta se potrivește foarte bine cu robia noastră a creștinilor și pentru mulți creștini nu este popular lucrul acesta, dar așa este. Noi ca și creștini suntem rob de bună voie a lui Hristos. Pentru evrei care voiau să rămână rob de bună voie, stăpânul le găurea urechea cu sula. Și asta arăta practic că el a devenit de bună voie un rob al stăpânului său și că nu mai voia să plece din robia respectivă. Pentru că evreii aveau dreptul de a fi eliberați odată la șapte ani când se termina practic perioada respectivă. Aveau dreptul să fie eliberați și puteau să plece liber. Dacă voiau să rămână de bună voie robe stăpânilor lor, li se făcea un semn. Și despre asta vorbește Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, când spune nimeni să nu mă supere pentru că eu am semnele Domnului Iisus Hristos în trupul meu. Spune, eu sunt rob de bună voie al lui Hristos și numai că sunt rob de bună voie, dar sunt un rob, nu mai vreau să plec de la el. Asta e ideea aici. Sunt un rob legat pe veci, sunt al lui pe veci. Și când e vorba de răscumpărare, noi devenim într-un fel astfel de rob. Astfel de rob îi devenim noi lui Hristos. Și apoi, Apostolul Pavel mai vorbește despre o altă lucrare, tot prin sângele Domnului Iisus Hristos, vorbește despre iertarea greșelilor sau iertarea păcatelor noastre. Și îmi place foarte mult ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre iertarea greșelilor sau iertarea păcatelor. Și spune, după bogățiile Harului Său. Seama, când suntem iertați, avem nevoie nu de Harul lui Dumnezeu, ci de bogățiile Harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în altă parte, har peste har. Har peste har. De asta avem nevoie atunci când e vorba de iertarea noastră. Înțelegeți? Avem nevoie de bogățiile Harului Dumnezeu. Și în versetul 8 continuă să vorbească despre Harul lui Dumnezeu și spune, pe care l-a făcut să prisosească față de noi. Gândiți-vă la lucrul acesta. Am folosit ilustrația asta la copii când am predicat la copii despre faptul că Dumnezeu este bogat în milă și îndurător. Și am zis, ce înseamnă să fii bogat? Și copiii mi-au dat răspunsul în milă și au zis, să ai bani. Și am zis, corect, înseamnă să ai bani. Și atunci am băgat mâna în buzunar și am scos 2 monede de 10 bani și am zis, așa e că sunt bogat. Și am dat cu monedele de 10 bani și zis, nu ești bogat. Și unul dintre copii a zis, dacă ai fi bogat, nu ți-ar încăpea toți banii într-un buzunar. Și mi-a plăcut foarte mult înțelegerea pe care au avut-o copiii despre ce înseamnă bogăție. Și gândiți-vă puțin la ce înseamnă bogăția Harului lui Dumnezeu. Adică Harul lui Dumnezeu nu este ceva... Faptul că Harul lui Dumnezeu este bogat înseamnă că nu poate fi măsurat. Înțelegeți? Asta înseamnă bogăția Harului lui Dumnezeu. Și după ce vorbește Apostolul Pavel despre faptul că Dumnezeu este bogat în Har, că Harul Său este de necuprins, după aia vorbește despre faptul că L-a făcut să prisosească față de noi, să abunde față de noi. Gândiți-vă la lucrul ăsta, că tot Harul lui Dumnezeu ar fi cuprins, Harul de nemăsurat al lui Dumnezeu, nu știu cum putem să pricepem lucrul ăsta, ar fi cuprins într-o anume unitate de măsură. E bine, Apostolul Pavel spune, Harul ăsta bogat, pe Harul ăsta Dumnezeu L-a făcut să prisosească față de noi, adică să iasă și să treacă dincolo de orice limită, dacă înainte a trecut de orice limită, pentru că a fost bogat, acum că prisosește, trece dincolo de orice imaginație a minților noastre. Și de ce L-a făcut ca să prisosească față de noi? Numai că ne-a dat tot harul acesta de a fi aleși de El, de a fi predestinați de El, de a fi iertați de El, de a fi răscumpărați de El, de a fi înfiați de El, de a fi partea familiei Lui, de a avea toate binecuvântările și toate privilegiile pe care le poate avea un fiu în familia Lui Dumnezeu. Dar după ce a făcut El toate aceste lucruri pentru noi, și nici n-am vorbit încă despre toate doctrinele care sunt implicate despre toate lucrările care sunt ale lui Dumnezeu care sunt implicate în salvare, dar o să vorbim despre ele mai încolo. După ce a vorbit despre aceste lucruri legate de salvare și de mântuire, vorbește acum despre faptul că Harul lui Dumnezeu prisosește față de noi prin faptul că, unde suntem? Suntem în versetul 8. Vorbește despre faptul că L-a făcut să prisosească față de noi în toată înțelepciunea și priceperea. Spune altfel, ca să ne trăim viața de creștini, avem nevoie de înțelepciune și de pricepere. Și când e vorba de creștere spirituală și când e vorba de împlinirea planului lui Dumnezeu și de împlinirea voiei lui Dumnezeu, știu că am o frecvență foarte mare de cuvinte și mesajul nu este deloc simplu, doctrinele nu sunt deloc simple, dar trebuie să ne concentrăm cumva. Când este vorba despre împlinirea planului Dumnezeu, despre împlinirea voii sale, avem nevoie de înțelepciune și de pricepere. Însă Apostolul Pavel vorbește aici despre o înțelepciune și o pricepere necesară lor, apostolilor, pentru că lor Dumnezeu le-a făcut cunoscută taina voii sale. După bună sa plăcere, încă o dată. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Pentru că erau apostolii. Era Pavel oare mai merituos decât un alt creștin? Nu. Nu era Pavel mai merituos decât un alt creștin și vreau să combatem odată pentru totdeauna mitul ăsta. În Biserica Ortodoxă și în alte biserici care au cultul sfinților, sfinții sunt priviți ca și oameni mai speciali. Bine, nu există niciun fel de... Pavel n-a fost special în niciun fel. Pavel, aduceți-vă aminte, Pavel a fost un persecutor al bisericii. Gândiți-vă la Petru. Petru nu era special în niciun fel. Petru era un pescar, simplu pescar, care mai avea și o gură mare pe lângă asta. Ioan n-avea nimic special la el. Era un copil. Toți ceilalți n-aveau un merit aparte, ca Hristos să-i aleagă ca să fie discipul ai săi și mai departe Hristos l-a ales pe Pavel ca să facă cunoscută taina voii sale și a făcut lucrul acesta după buna plăcere a voii sale. Datorită acestui lucru, Dumnezeu și-a făcut cunoscută taina voii sale apostolului Pavel. Și iată, aceasta a făcut-o cunoscută după buna sa plăcere, această taină pe care Dumnezeu și-a propus-o în sine însuși. Deci, practic, Dumnezeu este Cel care a stabilit care este această taină și Dumnezeu este Cel care și-a propus-o cum o va descoperi și Dumnezeu este Cel care a propus-o în ce termeni o va descoperi și cum o va face. Și despre ce e vorba când vorbim despre această taină? Pentru administrarea împlinirii timpurilor, unde aici când este vorba de împlinirea timpurilor, este vorba de împlinirea profețiilor de obicei și despre venirea lui Mesia și asta este administrarea împlinirii timpurilor, adică Dumnezeu este un administrator. Dumnezeu are lucrarea sa cu privire la salvare, cu privire la împărăția sa, cu privire la toate celelalte lucruri și Dumnezeu administrează aceste lucruri. Și pentru profeții din trecut, venirea lui Mesia și lucrurile care se întâmplau după venirea sa erau o taină. Știau ceva, dar nu știau tot. Au văzut despre Mesia că o să vină și o să domnească și au văzut și despre el că o să supere, dar nu știau toate lucrurile despre Mesia și erau o taină pentru ei. Însă pentru Dumnezeu lucrurile astea nu au fost ascunse. Și Dumnezeu l-a administrat aceste lucruri. De aceea vorbește Scriptura aici despre administrarea împlinirii timpurilor. Adică Dumnezeu a administrat această împlinire a timpurilor, Dumnezeu a hotărât când o să se împlinească, cum o să se împlinească, pe cine o să folosească și, practic, Apostolul Pavel primește harul și privilegiul de a descoperi aceste lucruri prin Scripturi, prin scrierea Scripturilor celorlalți credincioși. Și iată care despre ce este vorba în această taină pe care Dumnezeu a ascuns-o și a făcut-o acum cunoscută prin apostol și prin apostolul Pavel. Ca să adune din nou împreună toate în Hristos. Și ce lucruri nu erau până acum împreună toate în Hristos? Dacă citim mai încolo epistola către Efeseni, exista un zid al despărțirii. Nu? Între cine și cine exista un zid al despărțirii? Între evrei și neamuri. Bun? Între evrei și națiuni. Și Dumnezeu în harul său a demolat acest zid al despărțirii. Practic, uitați-vă puțin la harul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a ales să-și manifeste harul său față de evrei pentru o anumită perioadă de timp și acum noi nu știam lucrul acesta pentru că era o taină și era administrarea lui Dumnezeu și era hotărât mai înainte de Dumnezeu, dar acum în planul său, care știu că e puțin cam greu de explicat, în planul său Dumnezeu a hotărât să îndepărteze acest zid al despărțirii și să aducă toate lucrurile împreună în Hristos. Adică pe evrei, pe neevrei, toți împreună în Hristos prin mântuirea și prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și vorbește și despre cele din ceruri și cele de pe pământ. Acum, aici e puțin mai dificil de interpretat, dar bănuiesc că este vorba despre unirea, despre părtășia care este posibilă acum între pământ și cer, datorită Domnului Iisus Hristos și datorită lucrării sale de răscumpărare. E bine, Dumnezeu a dus împreună pe cei de pe pământ care sunt răscumpărați prin Iisus Hristos, împreună cu cei din cer, cu sine și cu îngerii și cu toată creația sa care este acolo, le-a dus împreună datorită lucrării Domnului Iisus Hristos și cred că la asta se referă Apostolul Pavel aici. Și apoi vorbește mai mult despre înfiere și despre lucrarea sa care este implicată în mântuire și spune în El, adică în Hristos, în care am și primit o moștenire, fiind rânduit dinainte după planul celui care lucrează toate după sfatul voii sale. Bun, în Iisus Hristos am și primit o moștenire. Am vorbit deja despre înfiere, despre faptul că suntem făcuți în momentul înfierii fii cu drepturi de pline a lui Dumnezeu. Și numai că suntem făcuți fii cu dreptul de plină, dar Dumnezeu a promis pentru noi o moștenire, dacă vă aduceți aminte, în Ioan capitolul 14, Domnul Iisus Hristos vorbește apostolilor și ucenicilor săi despre faptul că merge să le pregătească un locaș. De exemplu, asta este partea moștenirii noastre. Mai vorbește Domnul Iisus Hristos despre, și în urma Domnului Iisus Hristos, și apostolii vorbesc despre coroane și despre răsplăți pe care le vom primi în cer. Și acestea sunt partea moștenirii noastre. Gândiți-vă, mulți creștini astăzi, când se gândesc la răsplăți și la coroane, nu sunt o moștenire așa de prețioasă pentru ei, pentru că la sfârșit ce vom face cu ele? Le vom arunca la picioarele mielului. Dar gândiți-vă la lucrul acesta. Acum suntem egoiști, suntem în păcat și nu ni se pare un lucru așa de minunat. Dar în momentul în care vom fi glorificați și vom fi înaintea mielului, ne vom bucura cu o bucurie nespusă că vom avea cu ce să îl slăvim pe Hristos, cu ce să îl glorificăm pe Hristos. Și gândiți-vă la ce moștenire prețioasă este faptul să știi că Hristos îți pregătește o coroană. Și eu cred, în mod personal, o răsplată. Eu cred că nu există creștin care nu va primi o răsplată. Știu că Scriptura vorbește în Corinteni despre faptul că cel care nu primește răsplată va fi mântuit, dar așa ca prin foc. Însă, cred că este mai degrabă o situație ipotetică decât o situație reală, normală, care se poate întâmpla. Pentru că ca și creștini avem un destin. Și destinul nostru este acela de a-L glorifica pe Hristos. E bine, sunt multe lucruri de explicat cu privire la asta și acum trebuie să mergem mai departe. Așa, am vorbit deja despre moștenire și acum vorbim și despre faptul că am fost rânduiți pentru această moștenire, din nou datorită planului celui care lucrează toate după sfatul voii sale. Din nou, lucrurile se întâmplă nu așa cum vrem noi, ci așa cum le-a stabilit Dumnezeu și Dumnezeu le lucrează după sfatul voii sale. Asta ce înseamnă asta? Până la urmă, despre ce vorbește acest lucru? Suveranitatea lui Dumnezeu, mulțumesc. Printre mulți creștini astăzi, suveranitatea lui Dumnezeu nu este o doctrină prea plăcută și cunoscută. Dar oare nu este Dumnezeu suveran? Nu poate Dumnezeu să facă ce vrea, cu ce vrea El din creația Lui? Ba da, Dumnezeu este suveran și trebuie să înțelegem acest privilegiu, să spunem, deși nu este privilegiu absolut deloc, este un lucru pe care îl merită pe deplin. Așa. Și, din nou, care este scopul acestor lucrări a lui Dumnezeu? Ca să fim spre lauda gloriei sale. Noi care am sperat dinainte în Hristos, și aici vorbește despre sine și despre ceilalți apostoli care sperasele dinainte în Hristos. Și de ce spun lucrul acesta? O să vedeți. Pentru că versetul următor vorbește despre voi, sau despre noi, sau despre cei care ora le scrie apostolul Pavel din Efes, în care și voi credeți, și spune, aici spune noi și acolo spune voi. Deci există o diferență între persoane și mulți astăzi când vorbesc despre alegere sau despre predestinare, spune, ok, vezi că este bazată pe cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu, pentru că aici spune în care noi am sperat dinainte în Hristos. Și se leagă de cuvântul ăsta dinainte și spun că noi am sperat dinainte de a ne alege Dumnezeu în Hristos. Nu face logică, face sens, nu face absolut deloc sens. Nu aveam cum să sperăm în Hristos dinainte pentru că încă nici nu existam. Existam doar în planul lui Dumnezeu, în sfatul lui Dumnezeu, dar nu existam noi înșine și nu aveam nici posibilitatea de a alege între bine și rău și de a le alege pe Dumnezeu. Și de fapt, dacă ar fi vorba despre alegerea noastră, niciunul dintre noi nu l-am alege pe Dumnezeu. Și unul dintre noi nu l-am alege pe Hristos. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Este datorită Harului Său. Bun. Versetul 13, în care și voi, și iată, versetul 13, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, în care de asemenea crezând, deci, vedeți, vorbește despre ei, apostolii și ceilalți, în grupul cărora se include apostolul Pavel, că ei au crezut dinainte în Hristos, pentru că au avut ocazia să creadă dinainte în Hristos, Și acum vorbește despre voi, adică efesenii sau credincioșii de a doua generație, dacă putem să spunem lucrul acesta, acum crezând în El, se referă pur și simplu la credința pe care noi ne-o punem în Hristos aici pe pământ, nu de, la o credință pe care am avut-o noi înainte de a exista, ci se referă la credința noastră actuală. Crezând, ați fost, și aici vorbește despre o altă lucrare lui Dumnezeu în mântuire, mă scuzați, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt al promisiunii. Asta este o altă lucrare a lui Dumnezeu. Și gândiți-vă la lucrul acesta. Aici putem demonta orice pretenție a celor care spun că mântuirea nu este stabilită odată pentru totdeauna. Adică Scriptura spune despre noi că suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt al promisiunii. Pentru ce este pecetea asta? Pecetea asta este și continuă și spune care este o arvună. Deci Duhul Sfânt este o arvună sau o garanție sau un galant al moștenirii noastre. Vedeți cum vorbește despre securitatea mântuirii? Vorbește foarte clar aici. Suntem pecetuiți prin Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu a pus o pecete pe noi, dacă vreți. Ca peceta aceasta este prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Și această pecete este garantul moștenirii noastre. Deci nu încape îndoială aici cu privire la destinul veșnic al celui ce a crezut odată în Hristos. Pentru că odată ce am crezut în Hristos, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este o garanție a moștenirii noastre. Și până când este, și ce fel de garanție? Pentru răscumpărarea posesiunii dobândite. Deci, practic, acest sigiliu, această pecete a Duhului Sfânt, este pusă pe noi pentru răscumpărarea moștenirii dobândite, posesiunii dobândite. Deci, practic, și această posesiune sau această moștenire a noastră va fi răscumpărată, adică ne va fi adjudecată. Ne vom adjudeca datorită sigiliului, datorită peceții Duhului Sfânt în viețile. Deci, practic, Duhul Sfânt este o pecete, dacă putem spune așa ceva. Deci, Duhul Sfânt ne garantează și faptul că vom primi moștenirea, posesiunea pe care am dobândit-o nu datorită lucrărilor noastre, ci datorită lucrării Domnului Iisus Hristos de răscumpărare. Și din nou, toate lucrurile acestea, toate lucrările lui Dumnezeu care sunt implicate în mântuire, sunt spre lauda gloriei sale. Îmi place foarte mult expresia asta și o găsim de mai multe ori în capitolul 1, spre lauda gloriei sale. Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre lauda gloriei sale și mai ales când e vorba de salvare, de mântuire. Aici Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Și trebuie să înțelegem că nici când e vorba de a-L alege pe Dumnezeu sau a ne alege El pe noi, Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Adică nu spune, ok, datorită ție, că tu m-ai ales. Nu, Dumnezeu nu își împarte absolut gloria cu nimeni, ci toate aceste lucruri, tot ce primim noi, tot ce dobândim noi, este și toate binecuvântările despre care vorbește Apostolul Pavel în versetul 3, sunt spre lauda gloriei sale. Sper că am zgâriat puțin suprafața acestui capitol. Vă spun că există foarte multe lucruri foarte greu de explicat în acest capitol. Am încercat puțin de tot să ne fac să înțelegem cât de abundent este harul lui Dumnezeu față de noi. Și cât de necuprins este și cât de prețios este. Știți, adesea când ne gândim la harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu poate fi explicat în cuvinte. Ceea ce am făcut eu astăzi a explicat o cutime din bogăția și din minunăția harului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu este bogat în har și pe lângă faptul că este bogat, mai și face să prisosească față de noi. Deci gândiți-vă puțin la cât de minunat este harul lui Dumnezeu. Și ce-ar fi oare dacă ne-am ocupat mințile cu aceste gânduri săptămâna asta? Vă spun că nimic nu ne purifică mai mult viețile decât a sta puțin și a medita la cât de bogat este Dumnezeu și de îndurător este Dumnezeu, la cât de bogat este în har și în milă față de noi. Și să ne gândim puțin la fiecare lucrare pe care a făcut-o El atunci când ne-a mântuit. Mulți astăzi percep mântuirea doar ca pe un bilet de tren. Spre ce? E mult mai mult decât atât. E infinit mai mult decât atât. E o denigrare la adresa lui Dumnezeu să vorbești în astfel de termeni despre mântuire. Este o astfel de denigrare. Lucrarea lui Dumnezeu în mântuire este... Nu putem cuprinde noi cu mintea noastră. Și știți ceva? Când vom fi în cer, vom lăuda pe Dumnezeu pentru mântuirea aceasta, nu datorită faptului că vom fi noi bucuroși că am scăpat de ea și am ajuns în cer, ci pentru că vom fi absolut înmărmuriți de cât de glorioasă este această lucrare și cât de complexă este această lucrare. Așa că, haideți să facem din harul lui Dumnezeu meditația noastră.